Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Klausk drąsiai. Taigi, šį laiką esame drąsūs. Tikimės, kad jūs būsite drąsūs. Mes čia dviese kunigai esam irgi beginsim drąsiai atsakyti, kiek mūsų labai ribotas, bet kartu ir dovanotas Dievo toks pažinimas arba atradimai per gyvenimo kelionę su Dievu per bažnyčios mokymą atliepia. Ir esame dviese kunigai, esame tokia A komanda, AA, Arūnas ir Andrius, tad sveiki, Arūnai.
Labas, Andriu.
Jau mes nuo šio pat ryto, teisingiau, jeigu dar teisingiau, nuo pat be 21 nakties turime žinučių, kurios jau eina ruošiantis šiai laidai. Tad galime iš karto ir pradėti klausti, o na, tiesiog eisim palei eilę. Garbėjui Kristui klausimas number one. Ar gali tuoktis mergina su tėvo pusbrolio pirmos eilės sūnumi? Kaip? Antras klausimas. Ar gali būti viena krikšto mama krikštijant vaiką, nesutinkant vyrui, gal slapta reik krikštyt? Jonas rašo mums. Taigi, pakartoju klausimą, pirmą klausimą, griebkim už nežinau, klausimas ragų neturi, už raidžių. Ar gali tuoktis mergina su tėvo pusbrolio pirmos eilės sūnumi?
Aš tai nežinau, čia kunigo Virginijaus Vėprausko reikia klausti. Aš tik tai dėl antro galiu atsakyti.
Mm-hmm.
Kad krikšto mama gali būti viena krikšto mama, jeigu yra krikštėjama mergaitė, jeigu čia apie tai klausia. Taip. Ar klausia apie tai, jeigu tėvai, vienas iš tėvų, jeigu sutinka arba nori būti krikštėjama, kad krikštytų vaiką, tai tada vaikas krikštijamas. Jeigu abu tėvai nesutiktų krikštyti, tai tada nekrikštijamas.
Aha. O bet ar, jeigu, pavyzdžiui, vyras prieštarauja, tai ar slapta pakrikštyti, ar sakyti, kad na, ne tavo reikalas vaikui krikštą reik duoti ir viskas, tai nešiai gera.
Vyras su žmona kažkaip išsiaiškina, ką jie darys.
Nu, aišku, gerai.
Bet krikštyti jau tada galima.
Tai dėl pirmojo klausimo, iš tikrųjų, tas eilės, kiek yra eilės tos, na, galima, kiek negalima. Tuoj, sekundę. Labas rytas, Adolfai. Čia jums skambina kunigas Andrius, tiesioginis Marijos radijos eteris. Esame su tokiu klausimu. Pasitikslint, gal jūs galėsit mums truputį pridėti pagalbos. Ar galima tuoktis mergina su tėvo pusbrolio pirmos eilės sūnumi. Kokie yra ten, kiek leidžiama. Čia vadinasi, mėly Marijos radijo klausytojai, reiškia pagalba iš salės. Tai matot, kai nes yra tos normos, kanonų ir visos kitos, kurios yra labai konkrečios, bet sakykim taip, tai nėra klausimai, kurios turbūt, nu, kasdien susiduri su jais, kad galėtum imti ir štai, va, tikrai čia, reiškia, šitą atsakyti, reikia pasižiūrėti.
Tai aišku, čia gyva.
Problemų nėra, čia yra penktos eilės giminystė.
Taigi, mėly brangus klausytojai, tai yra penktos eilės giminystė ir dėl to problemų nėra. Taigi, tokia santuka gali būti sudaryta. Labai ačiū kunigui Adolfui. Gražios dienos.
Ženykitės į sveikatą.
Taigi, na va, kaip gerai, kad yra pagalba iš salės, ar ne?
Taip, negalvojau, kad čia taip sugalvosit.
Taigi, garbėjai Jėzui Kristui, girdėjau, kad mirties valandą žmogų labai puola piktasis. Kaip siela sugeba apsiginti nuo piktojo puolimų? Ar Dievas ateina sielai į pagalbą, ką siela turi daryti?
Kuris atsakinėjim?
Nežinau, kaip ar jums teko susidurti gal praktikoje daugiau jūs įstiektos patirties?
Man teko Petrašiūnuose Kaunės slaugos ligoniniai dirbti ir žinoma, teko paskaitų seminarijoje. Siela, tai reiškia taip, žmogus, kada artėja mirties valanda, jeigu jisai jau suvokia sąmoningai, kad jau, paprastai atrodo, kad daugiausiai žmonės suvokia, kad artėja mirties valanda, jeigu tai ilgai sergantys, laukiantys jau mirties, tai žmogus pirmiausiai, ką turi daryti, tai gailėtis už nuodėmes, šauktis Dievo gailestingumo, atleisti bent tokį viduj prote daryti sprendimą, kad aš atleidžiu visiems tiem, kurie na, man yra ką nors blogo padarę ir prašau Dievę tavo atleidimo ir žinoma, ką daugiau daryti, tai tik tai jau prašyti malonės, kad skaistykla būtų kuo trumpesnė ir greičiau į dangų. Prašyti turbūt tvirtybės, paprastai žmogus išgyvena tokį pasimetimą, tekdavo pastebėti prieš mirtį, kad žmogus išgyvena blaškymasi. Jeigu yra šalia kitas žmogus, labai svarbu, kad galvotų, ką šneka, nes paskutinis dalykas tai klausa atsisako žmogus, žmogus girdi. Ir kad būtent jeigu žmonių, kad šalia stovintis padėtų daryti tą, apie ką kalbėjau, šauktis Dievo, žadinti prote, jeigu dar žmogus pajėgia gailestingumą, atleisti ir melstis, ruoštis, paprastai yra skaitomos senovės laikais, tai skaitomos maldos, kuriuose kalba jau apie gailestį, apie atleidimą ir visa pristatoma malda tokia kalba apie ėjimą į dangų ir jau susitikimą su angelu, su globėjai šventaisiais, su kitais šventaisiais, su savo artimaisiais. Šalia stovintis žmogus padeda pereiti vat, žmogui per mirties lengstį.
Mhm. Taip, tai ta bendruomenės momentas. Tai jo, tai,
taip, bet taip. Visa labai svarbu, ką būti šalia ir žmogui padėti va šitus dalykus iš galvos nepamesti.
Mm-hmm. Jo, turbūt labai įvairūs atvejai turbūt būna kiti, labai ramybė iškeliauja, kai kurie turi tam tikro varginimo, turbūt būna įvairiai, kaip tas momentas, kuris na, yra iškeliavimo ir va.
Kitas, jeigu meldžiasi, tai nurimsta.
Jo, per maldą, malda yra ryšys su Dievu, taigi tu meldiesi ir tu staiga, nu, turbūt išgyveni tą ryšį, kuriuo, nu, kaip sakyt, kuriuo keliausi į Dievo akivaizdą. Sveiki, ar reikia šventinti paminklą kapinėse? Ačiū. Turbūt, jeigu tas paminklas jūsų, tai jį būtų nebloga pašventinti ir jeigu jis turi krikščionišką simboliką, jeigu tas pašventinimas turi, jeigu ten ne koks nors kukulis, medelis ar dar kokia nors, reiškia dabar kaip mėgsta visokių, reiškia net be krikščioniškos simbolikos, jeigu jums tikrai bažnyčios malda ir Kristaus atpirkimas ir jo kryžius ir jo prisikėlimas, kurį skelbėte tą maldą, to žmogaus palaidoto vietoje, tada tai bendruomeniai žinoma gera ir giminiai susirinkti, melstis ir per bažnyčią pašventinti, ar sutinka tarūnai.
Dėl krikščioniškų, taip, jeigu yra krikščioniškų simbolių, bet turbūt akcentuojama yra kryžius, nes pavyzdžiui, gali žmogus savo paminklę išvelgti angelą, kokį nors arba klyksmą to angelo ir nesuprasi, ar ten tas angelas krikščioniškas ar nekrikščioniškas. Ar ten tas, kartais tokie simboliai būna, kur neaišku, nesuprasi, ką jie ten reiškia. Tai šiaip turėtų būti normaliai aiškus, suprantamas ir kryžius. Jeigu yra ten Marijos atvaizdas, būna Jėzaus darželyje išpiešia, tai taip, tai akivaizdus krikščioniški. Bet jeigu ten angelas ir tai dar abejotino pavidalo, tai...
Nuaidžiški būna tokie, tai kartais... su tokiais kosmosais kažkokiai. Tai taip, tai ir iš tikrųjų Kristus, tas, kuris mus atpirko, turi ženklinti jį vienu ar kitu aspektu. Gerbėjai Jėzui Kristui, ačiū už tarnystę, būkit palaiminti, ką reiškia, kad turėtume gyvenimą, kad apščiai jo turėtume, ačiū už atsakymą. Tai čia Jėzaus pasakyti žodžiai Jono Evangelijoje, kur Jėzus sakė, aš atėjau tam, kad jūs turėtumėte gyvenimą, kad apščiai jo turėtumėte. Taigi, turbūt čia nėra tokia labai itin konkreti, reiškia, atsakymas, bet galbūt kokį savo maldos kelį ar kokį atsakymą Arūnai esat atradęs.
Jėzus išpildo pagrindinį religijos tikslą. Žmogus yra pastebėjęs per istoriją, kad yra nutrūkęs jo ryšys su Dievu, kad nėra taip Dievą labai sunku akivaizdžiai sutikti, nebent pats Dievas ateina. Na, turiu omeny, kad nuodėmė nutraukia ryšį ir žmogui yra su Dievu sunku susieiti. Išganytojas būtent ką padaro, tai jisai vėl suveda į gyvą santykį žmogaus ir Dievo. Žmogus amžinai gyvena todėl, kad Dievas jį palaiko ir išganytojas dar turbūt turi omeny ir tai, kad jo skelbiama evangelija padeda mums gyvenime laikytis tokios dvasinės krypties, tokios elgsenos mąstymo būdo, kad viskas eina, dalykai eina ta kryptim, kad ir gyvybė, ir gyvybiniai procesai tiek dvasiniai, tiek fiziniai yra palaikomi.
Taip. Aš norėčiau dar praplėsti truputį, nes mes kartais paimam vieną eilutę iš Biblijos ir bandom išspausti iš jos kažką, bet dažnai atsakymas yra kontekste. Taigi Jėzus Jono Evangelijos 10 skyriuje nuo 9 eilutės sako, aš esu vartai, kas eis per mane bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą saulas ras. Vagis ateina tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Aš geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Taigi, Jėzus čia yra gerojo ganytojo žinia, to, kuris gano avis ir kuris duoda avims gyvenimą. Tai yra, jas išsaugoja, jas išgelbėja. Tai čia nuoroda tikriausiai ir yra mūsų sielų išganimą, mūsų viešpats, kuris mus atpirko savo mirtimi už mus, kaip ganytojas paukoja savo gyvybę, užsistojęs už avis prieš tą priešą, kaip vagį sako, kuris ateina piktoiduose, kuri ateina tik tais vokti, naikinti, žudyti, taigi prieš gyvenimą, prieš gyvybę, prieš žmogų nusiteikusi. O Jėzus yra tas, kuris ateina tam, kad mus ir šiame gyvenime pašventintų ir mums duotų amžinai gyvenimą visiems, kurie jį pripažįsta ir priima kaip savo ganytoją. Taip, turime sekantį klausimą iš vieno iš pastovesnių mūsų klausytojų. Nuo garbėjėzui Kristui, nuo kada gegužinės pamaldos pradėtos praktikuoti pasaulyje ir Lietuvoje? Kokia dvasinė nauda duoda gegužinės pamaldos? Kaip tik Marijos radijo klausytojai girdėjote skelbimą apie gegužinės pamaldas, kurios apie konferenciją, kuri bus apie gegužinės pamaldas.
Šiaip tai nėra taip jau labai senas dalykas, čia turbūt gal nuo kokio keli amžiai tik tai, keli šimtmečiai, kaip vyksta tos gegužinės pamaldos. Jos negalėtų būti iš labai seno laikotarpio.
Tai aš irgi nesusidūriau su istorija konkrečiai, nesu tyręs to šaltinio. Tai reiktų iš tikrųjų, žinau, kad vyks kažkur kažkokia konferencija, kur bus pristatomas, šiandien dabar per Marijos radiją irgi skelbiama.
Dėl naudos dvasinės, tai jeigu žmogus skaito Bibliją, jisai žino, kur, pavyzdžiui, kiekvienas Marijos litanijos kreipinys, kokia yra nuoroda į Bibliją. Pavyzdžiui, balčiausiasis bokštė, sandoro skrynė. Jis žino, kur yra, na, galima atrasti, kur yra nuoroda į šventąjį raštą arba į katalikų teologiją ir tiesiog apmastyti, o ką tai reiškia, kad Mariją vadiname, pavyzdžiui, paslaptingą Jeružę. Rožė būdavo senovėje, turbūt antikos laikais, romėnai virš lovos su tuoktiniu kabindavo tokį baldakiną arba šiaip būdavo tokia vaizduojama rožė virš lovos. Ten reikėtų pasidomėti, čia yra kažkur sąsajos bus su ta ir paskui šį atėjo į krikščionybę, bet nauda duoda tokia, kad žmogus vienas dalykas meldžiasi, kita, kad žmogus, jeigu jisai skaito šventą raštą, jis gali labai daug išvelgti kaip vat, Marijos gyvenime, kaip šventas raštas kasdienybėje atsispindi ir patie žmogaus gyvenime gali, ką aš galiu padaryti tokio gyvenime, kad suskambėčiau kur nors šventame rašte. Ir galima išmokti komplimentų sakyti žmogui, meldžiantis litanijas.
Taip, galima.
Jeigu pavadintų vieni kitus, vadintų, kad tu esi mano balčiausias bokštas arba mano sandoro skrynė.
Arba garbės indė.
Garbės indas. Va.
Taip, tai iš tikrųjų.
Nesakytų, kad tu keuras viedras, o sakytų garbės indė.
Taip, iš tikrųjų galime ieškoti tų pagirimų. Tai yra, litanija yra pagirimo žodžiai mergeliai Marijai, kuriais mes išreiškime tą ryšį. Žinoma, tai duoda gerą, sakykim, taip, dvasinę naudą. Ir aišku, kaip ir Arūnas sako, kada, jeigu dar gilinamasi į tai, kuo mes meldžiamės, ką reiškia mums ši malda, ką reiškia Dievo motina, kad tai buvo išrinkta būti mūsų Kristaus tarpininkė ir mūsų išganimo tarpininkė ir atrandant tos visus Dievo žodžio gelmes, kurios lypi toje, sakykim, taip, tokioje tradicinėje praktikoje. Tai tada praplečia ir širdį, ir mąstymą, ir tada meldysi jau kitaip, iškia labiau taip pasinėręs į tą maldos gelmę.
Aš tik žinot, ko nesuprantu, kritika bažnyčiai čia. Man nesuprantamas dalykas yra, kaip prie švenčiausio sakramento Marijos litanija meldžiasi.
Taip.
Tai įsivaizduokit, aš va dabar į jūs žvelgiu ir kreipiuosi ne į Andrių, o jūs vadinu kokiu nors Antanai, va, aisim, darysim, reikalus susitvarkysim, tai kažkaip va tas toks labai keistai atrodo, bet.
Taip, kad bažnyčiai Mariją gerbti, bet jos nepastatyti.
Dievas tovi šiaip savo, tarsi netyčia atėjęs.
Arba būna dar tas toks skirtus žmonės, kartais taip tokia savaime atrodo išeina, kad Dievas toks griežtas, piktas, o reiškia, o mergelė Marija tokia švelni užtarė mus pas Dievą. Reiškia,
ji labai gera.
O iš tikrųjų tai.
O Dievas, nu.
Tai ir vienas ir kitas yra ta pati meilė ir ta pati, na, tiesa ir kuri, na, sakykime, nei mergelė Marija nepataikaus, nei mums ten glostys, aišinai nieko, tu čia, reiškia, truputį taip blogai elgiesi, nieko to, kad na, irgi nu, nepalaikys nieko, kas blogo mūsų gyvenime, bet lygiai taip pat Dievas, nu, kada jums buvo, kad apsireiškia Dievas su kalaviju ir sakė, oh, jūs bjaurybės, kai galima, reiškia, nematėm tokio Dievo, jis visą laiką ateina kaip gelbėtojas iš nuodėmės ir blogio.
Jeigu nėra klausimų, aš dar galiu provokaciją išmest.
Ar yra klausimų, bet sakykit, provokacijos yra labai reikalingos, sakykit.
Vat, klausimas būtų toksai. Kuom skiriasi, pavyzdžiui, kokią čia paimkim parapiją. Nugi štai viršų žyglis prie Kauno Marių yra. Kuom skiriasi viršų žyglio Marija nuo Fatimos, Liurdo, Šiluvos Marijos, pavyzdžiui, arba Gvadalupės Marijos. Kuom jinai mažiau čia šitam viršų žyglį, arba va ir pas mus visai dailiai nupiešta Marijos paveikslas, va Šančiuose atsimenu įspūdingo grožio Marijos paveikslą, vat žmonėm kažkodėl yra skirtumas, būtų įdomu iš žmonių sužinoti, kas ten do skirtumas. Mhm. Nes aš atsimenu, mūsų kunigus tai sakydavo, kad kai vaikai buvom, tai ten jokio skirtumo nėra. Čia tokia provokacija, aišku.
Na taip. Turbūt galime ir taip turbūt vertint. Pavyzdžiui, Gvadelupės paveikslas turbūt yra kuo išskirtinis tarp visų kitų paveikslų, kad jį ne žmogiškiai autoriai nutapė, bet jis buvo duotas iš dangaus per tą apsiriškimą, ar ne, iš to apsiausto ir ten mokslininkam po šiai dienai yra slepinys, kaip jisai toks, na, nutapytas ir padarytas, ar ne, kad tai, nu, sakykim, Dievo toks slepiningas ženklas mums, taip pat ir kiti paveikslai, kuriuos žmogiškiai autoriai sukūrė, bet tai, kad, na, jie gavo tą įkvėpimą arba tą reiškia, nu, kažkaip būdą, kad ėmė ir padarė, tai vis tiek yra Dievo malonės tokia dovana, bet svarbiausia ir vienu ir kitu atveju, kad paveikslas tai nėra tas pats asmuo tiesioginė prasme, tai yra tokia, nu, nuoroda arba priminimas ir kartu ir sakramentalija, kad kaip atvaizdas, kaip šventas atvaizdas.
Teko būti...
Nepalaikyti paveikslo, reiškia, pačią mergelę Mariją.
Nu, tai va. Gerai. Yra klausimų.
Gerai, reiškia. Koks skirtumas tarp dvasinės ir sakramentinės išpažinties? Iš tikrųjų, sakramentinė tai yra ta, kuri, sakykim taip, išpažinties čia klausimas, ne komunijos, bet išpažinties.
Taip.
Tai
sąlygų skirtumas turbūt, nes žmogus dvasinės išpažinties eina tada, kai negali atlikti sakramentinis, nėra kunigų. Tai tada eina, tai tik tai sąlygų klausimas, o dar iš pačio sakramento išplaukia žmogui, kad jisai dvasinį išpažinti, jisai tiki Dievo gailestingumu, gailisi už nuodėmės, išrišimo nėra ir tu gali tik tikėtis, tu tikėsi, kad Dievas tau gailestingas, o sakramente, kai Dievas jau tau duoda išrišimą, tai abejonių nekyla. Čia ir dabar aišku, kad jau atleista.
Taip, tai yra sakramentas, jame yra pačiu šventimu tikras Jėzus Kristus. Ir turbūt negalima būtų vadinti dvasinė išpažintimi to momento, kada žmogus, ne, galbūt, ai, man nesmagu eit pas kunigą kalbėti, aš geriau pats, reiškia, Dievui pasakysiu nuodėmes ir to gana. Tai nėra dvasinė išpažintis. Tai yra ir jau, nu, tam tikros gal puikybės šiek tiek, kaip čia aš atrodysiu, kaip aš čia pasakysiu, apsirenkimo su tokia, nu, tiesa ir įvardyjimu. Ir taigi vis tik tai yra didelė Dievo dovana. Vis pirmiausia, išpažintis, sakramentinė išpažintis yra didelė Dievo dovana, bet tais atvejais, kada tikrai arba kažkur ligoniai, kažkur kaime, kur nėra kunigui, kur sunkiau atvažiuoti, arba tai lietai atvažiuoja, ne, ir už visokias, na, sunkesnes ar mažesnes nuodėmes, jeigu žmogus tikrai neapgailė savo nuodėmę ir Dieve, na, tavo akivaizdoje atgailauja už savo klaidas, už nuodėmes, tai juk Dievas yra taip pat gailestingumas ir jis ateina, mus paguodžia, pastiprina.
Dvasinė išpažinti yra griežta tokia taisyklė, kuri reikalauja sužadinu gailestį, gailiuosi už nuodėmes ir kai tik pasitaikys iš karto pagriebt kunigą, iš karto eisiu iš pažinties.
Taip.
Nes labai kils noras dvasiniai iš pažintimi piknaudžiauti ir tada...
Taip, ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kada būna, na, nekalba apie tos, sakykim, sunkios, labai tokios nuodėmės stovį, kada žmogus daug laiko nebuvęs bažnyčiai, bet, na, sakykim, ten kokia nors ištiko, kokia nuodėmė nepadaryt ir sunkesnė, bet troškimas atėjus į mišęs, ar ne, vienyti su viešpačiu, bet tu supranti kartu, kad nuodėmė tarp tavęs ir viešpaties, ir tu matai, kunigo nėra klausykloje, gal jisai, žinia, ir tu trokšti dviejų dalykų, tu trokšti susitaikyti su Dievu ir trokšti priimti švenčiausiai sakramentą. Taigi, tais atvejais, sakoma, tu apgaili tą nuodėmę su pasirišimu, kai tik bus galimybė ties kunigų sakramentiškai atlikti, išpažinti, atsiprašyti, ir tada, na, gali netgi priimti ir švenčiausiai sakramentą, būtent, bet su tuo konkrečiu pasirišimu atlikti sakramentinę išpažinti. Turime skambutį, klausime, kas mum paskambino.
Eugenijus iš Anykščių.
Sveiki, Eugenijau.
Gerbėjus Kristus.
Per amžius.
Aš turiu du klausimus. Taip. Mano rankose maldinėlis Šventoji Brigita Švedė, gyvenimas ir priesaikas. Yra aprobuota bažnyčios, rekomenduota popiežių, platinama bažnyčioje ir knygynuose. Aš cituoju įvadą, balsas pasauliui. Per vieną labai kenčiančią sielą dangus mums sako, bet niekada žmonija nebuvo tokia neįtikinti ir išdidi, tokia kvaila kaip šiandieną. Ji nebetikė amžinąją palaimą, amžinojų prakeiksmų iš skaistyklą. O kaip lengvai žmonės galėtų išvengti skaistyklos kančių. Juk vieną sekundę skaistykloje yra baisesnė už visą pasaulio kančią. Taip pat galėtų išgelbėti savo giminaičių ir kitų sielas nuo amžinojo prakeiksmo, jei ištikimai kalbėtų šventos Brigitos maldas. Išganytojo pažadai šventai Brigitai buvo skirti ne tik aniems laikams, bet kaip ir visi viešpatie žodžiai yra amžini. Tai, kas vieną kartą nutarta danguje, yra amžina ir nekeičiama. Tai paprastai kaip žemėje. Citatos pabaiga.
Taip.
Tai aš turiu klausimą tokį. Čia minima vieną sekundę. O sekundė tai yra nekas kita kaip laikas. Paprastai girdime, kad laikas pamirtinėme gyvenime neegzistuoja. Galima būtų suprasti, kad danguje ir pragaje laikas neegzistuoja, nes jie yra amžini, o skaistykloje minima sekundė gali būti ir kelias, ir sekundės, ir minutės, ir valandas.
Tikrai taip.
Tai pagal nuodėmių skaičių ir sunkumą tikriausiai. Tai atrodo, kad laikas skaistykloje tikrai egzistuoja. Kokia jūsų nuomonė? O antras klausimas. Vieną sekundę skaistykloje yra baisesnė už visą pasaulio kančią. Nu tai, sakyčiau, astronominis skaičius. Juk žmonių milijardai, o jų visų kančia prilyginama vienai sekundėje skaistykloje. Sunku suvokti. O minutės ir valandas. Galvoju taip, jeigu žmogus galėtų suvokti nuodėmę sunkumą ir kančios masą, tai kas tada galėtų, norėtų gyventi taip, kad patektų į skaistyklą ar pragarą. Nebent tikras beprotis. Tačiau man neteko sutikti žmogaus, kad apie tai kalbėtų, svarstytų ar bandytų įsivaizduoti, bet paprastai apie tai vengiama kalbėti. Labai yra tai kalbama, va, girdėjau, kunigas Arūnas kažkada kalbėjo per Marijos radiją. O gal galvojama lengvai pavyks įsisukti, kaip tam prikaltam prie kryžiaus latrui, už kelių žodžių Jėzus jam pažadėjo rojų.
Sutinkam su jo, Eugenija.
Aš labai abejoju, mums pavyks tai.
Tai, nu, jo, atidėliot šitas geras klausimas.
Žmogui suvokti kančios mastą. Pagal balsą iš dangaus, ačiū.
Taip, ačiū Jums labai, Eugenijau, už Jūsų klausimą. Tai turime du klausimus dėl laiko skaistykloje, kurie turbūt ten jie laikrodžių kažin ar turi, kad reiškia susiskaičiuoja, kiek dabar valandų ir kiek mes čia dabar kentiesim skaistykloje, bet tai yra daugiau meilės ilgesys Dievui ir tame ilgesyje siela kankinasi, nes nori regėti jo veidą, nori jį mylėti visiškai visą širdimi, bet negali dėl savo suvoktų nuodėmų pasirinkimų ir tas tęsiasi. Ir galima kalbėti apie skaistyklos laiką kaip apie išskaistinimo etapus arba išlaisvinius, kurie susiję kartu su bažnyčios žemėje malda ir užtarimu. Taigi taip ir tai tęsiasi etapais su kartu Dievo pasirinkimu ir malonė dalyjama per bažnyčios maldą žemėje. Tai yra tas toks bažnyčios esančios danguje ir žemėje vienovė ir maldos vienovė. Ar kaip su to laiku yra skaistyklo? Matot, labai sunku mums kalbėti apie laiką danguje ir skaistykloje, nes dar nebuvom. Tai reiškia, jeigu būtumėm buvę ir sugrįžtumėm, turbūt papasakojom daugiau, nežinau kaip. Arūnai, gal pats plačiau gali.
Man galvoje porą minčių, kada kalbama apie dvasinius dalykus, retai katram žmogui yra lengva kalbėti, nu, tokiom, kaip pasakyti, grynom savokom, grynu tokiu techniškom savokom. Daugelis žmonių nu, neįsivaizduoja. Tada yra kalbama vaizdiniais. Ir čia ir laikas skaistykloje, ir kančių dydis skaistykloje eina kalba apie būtent pateikiamą vaizdiniais. Pavyzdžiui, vat, apie Dievą, kada kalbam, irgi kalbam jį nu, pateikdami Dievui tam tikras savybės. Pavyzdžiui, sakome, Dievas užpyko, Dievas keršyje, Dievas nuliūdo, nu, arba nu, pasakom tokių sužmogintai kalbą, kad žmogus bent kiek apčiuoptų apie ką eina kalba. Tai šiaip tai kažkaip pagalvojot, kaip gerbiamas tamsta klausytojas skambino, pagalvojau, galėtų nespausdintų Brigitos knygelių arba ten, kai kitos būna. Kodėl jas spausdina, nežinau. Galėtų, pavyzdžiui, paimti, išversti, kas nors, kas sugeba, moko. Yra labai aiškiai kalbančių, suprantamai kalbančių bažnyčios tėvų. Arba pabandyt sudėtingai kalbančio bažnyčios tėvo kalbą išversti į truputį paprastesnę, kur žmogus gali, ne tik teologai gali suprasti, bet ir žmonės, kurie yra krikščionys, suprasti, kas kalbama, kad jie įsivaizduotų, suprastų ir geriau tokias, nes šitos knygos, vat, tie privatūs apreiškimai, jie yra, kad ir popiežiaus rekomenduotini, bet jokių būdų neprivalomi. Ir kartais geriau jų neužkrauti jais galvos, geriau studijuoti katekizmą ir mokytis iš tenai.
Ir galima kalbėti.
Labai daug fantazijos sukelia tokios, kad žmogus pasimeta.
Taip, įsivaizduoja suabsoliutinti tos Brigitos knygelių pasakymus, kurie gali būti ir, na, sakykim, laiko bėgyje arba, na, sakykim, vertimų ir iš to laikmečio dar kultūrinė mąstymė parašyti. Taip pat ir, aišku, ir Dievo žodis, bet yra vadinamieji viešpaties Jėzaus Kristaus pažadai, kuriuos remtis mes visų pirma, ir Brigita nieko nesugalvojo naujo. Jis kalba apie tą patį amžinąjį gyvenimą, kurį Jėzus Kristus pažadėjo, ir tą pačią, na, reiškia ryštą ir siekį link jo keliauti, apie kurį Jėzus Kristus nuolat ir kalbėjo. Tad geriausia, jeigu norime ne tik klausyti Brigitos ir kažkaip išsigelbėti iš šito pasaulio, bet ir patys tapti, sakykime, mistikais, būti ryšyje su Jėzumi Kristumi ir įeiti vienybę su juo, tai žiūrėkime į patį mūsų mokytoją, mūsų gelbėtoją ir mokytoją viešpatį Jėzų Kristų, kurio evangelija mums yra tiesiogiai kalbanti. Ar galima melstis rožinį atsisėdus? Sakymas, taip, galima. Kai kunigas be klausos gieda Marijos litaniją, norisi bėgti iš bažnyčios, gal geriau skaitytų. Ačiū, bronė.
Tegul išeina iš bažnyčios ir pabūna laukia, kol baigsis pamaldos.
Tai iš tikrųjų turi nuojautą, kad bronė yra, tai ir aš beklausos esu, pavyzdžiui, tai turiu nuojautą, kad bronė yra kokia, pavyzdžiui, muzikantė arba nu, tenka susidurti su žmonėm, kurie turi na, muzikinį išsilavinimą arba yra išlavintos klausos arba na, apdovanotas klausos ir jiems būna sunku girdėti, na, sakykim, gėdojimą pro šalį. Bet maldoje, ypač bažnyčios maldoje, labai svarbus nuolankumas. Nuolankumas niekada nėra tobulos bažnyčios, niekada nėra tobulai atlikto kūrinio. Kaip aš kokį kelis kartus su tokį supratimą irgi atradęs, kad įsivaizduoji, juk mūsų viešpas Jėzus Kristus mūsų išganė per, sakykim, taip, jeigu perinterpretuojant labai netobulai įvykdytą kūrinį, tiesiog tragediją, kryžiaus kančią ir auką. Tad silpnumas ir netobulumas nebūtinai reiškia na, kažką ne tai, bet kitą kartą mus moko ir mus pašventina. Gerbėjai Jėzui Kristui, kokie 7 demonai buvo išvaryti iš Marijos Magdalenos? Ar tai didžiosios nuodėmės Dievo malonių ir užtarimo visiems kunigams? Ačiū už laidą. Tai turbūt vardų tų demonų nėra niekur pažymėta. Simboliškai 7 didžiųjų nuodėmių samprata bažnyčios atsirado viduramžiais scholastinėje teologijoje. Tiesiog buvo kažkokie, bet ar Biblijoje parašyta 7?
Aš tai nežinau.
Gerai, sugrįšim prie to klausimą.
Ar 7 ar keli bebūtų vis tiek?
Ar vienas, ar 7, kaip sakant, bėdų ir taip yra, o Jėzus Kristus, jo pergalė, jis žmogų išlaisvino, jo širdį, jo dvasę atperka ir išlaisvina nuo mūsų priešo valios ir galios, bet kuriuo atveju tos dvasinės problemos ateina tik per nuodėmes, sunkias nuodėmes, ypač pirmo Dievo įsakymo laužimu, bet kurios rūšės. Okultika, ezoterika, dvasių kvietimą, būrimus ir visus kitus panašius dalykus. Tai pirmiausia, dažniausiai žmonės prisidirba šitoj vietoj, rimtai tos dalykus pažvelgia, o ir taip pat kitas sunkiausias nuodėmes, bet tiesiog, kad...
7 tai reiškia labai daug.
Mhm.
Tai daug velnių išvarė, o... Ar jie yra sietini su 7 didžiosiomis ydomis? Jeigu taip yra, tai...
7 demonus iš Marijos Magdalietės išvarė, gali būti, kad tiesiog, nes... Taigi...
Reiktų Skvirecką skaityti.
Taip. Kitas klausimas. Ar Jėzui patinka, kada meldžiuosi ryte ir vakare gulėdama dienos metu prisimenu Kristų kalbuosi, sakytum, kaip su savimi, man vis ateina mintis, kad ne taip reikia. Kaip melstis pasauliečiui ir kokiomis maldomis valiai. Tai ar pasauliečiui, ar ne pasauliečiui, turbūt kunigui lygiai taip pat, arba kuriam namuose būnant, namų aplinkoj meldžiantis. Niekur nepasakyta, kad nuodėmė melstis atsigulus, taigi galima melstis ir atsigulus, tik turbūt tai, jeigu tai tampa vienintelė maldos forma prieš miegą, tai turbūt kažkaip, na, galbūt viešpas tikrai kviečia, nu, kitą kartą prieš jį priklaupti, jį atsistoti jo akivaizdoj, pašlovinti, Tiesiog, nes kūnas irgi dalyvauja maldoje, mes nesam padalinti, kad mūsų tarsi dvasia meldžiasi, jau kūnas toks reiškia neutralus, bet visas žmogus meldžiasi Dievui. Bet kartu ir, kaip ten sako Dievo žodis, ką Dievas pamilo tam miegančiam dvigubai duoda. Tai.
Aš jis, kai yra privati malda, tai žmogus turėtų pasirinkti pozą tokią, ar stovėjimą, ar sėdėjimą, ar šiuo atveju atsigulti, tokią pozą, kad galėtų ramiai melstis ir sąžinė jam neprikaištautų, kad tu prieš Dievo akivaizdoje elgiesi, pozą turi nederamą. Jeigu žmogus yra pavargęs arba ligų suspaustas, tai gali melstis ir gulėdamas. O jeigu sąžinė knibžda, kad atsistok, tai paimkit ir atsistokit, ramu melstis bus. Tada taip. Trumpiau melskitės ir bet atsistoja.
Taigi, ar kunigas gali pastovi po homilijos skelbti įvairius skelbimus po 14 minučių? Tai trukdo rimčiai bendrai mišių eigai, Emilija. Gal labiau čia parapijos klebonas susidūręs.
Taip. Skelbimai yra bažnyčių, kur skelbimai yra problema. Skelbimai turi būti gaspadoriški, trumpai apie reikalą ir negali virsti antru pamokslu. Malonėkit kokiu nors būdu duoti pastabą klebonui arba pasakyti žodžiu arba parašyti raštu. Tik tai nedarykit tai anonimiškai. Padarykit tai taip, kad būtų žinom, kad jūs ir vardas ir pavardė, kad kunigas galėtų, jeigu norėtų ko nors jūsų pasiteirauti, jūsų nuomonės arba jūsų patarimo, o taip gali būti, tai tą reikia daryti oficialiai ir pagarbiai, bet pastabą turbūt reikėtų padaryti.
Mhm. Taip ir turbūt ne tai, kad čia dabar kunigas, kuris blogas ir ne taip daro, bet nu tiesiog, kad parapiečiai, kad kartu kaip bendruomenė atranda, na, kad kur jiems, na, sakykime, kalbasi drauge ir turbūt labai nuolankiai atsiprašant, kad ne taip tenka tą pastabą padaryti. Yra toks nuostata, sako, kad krikščioniška laikysena, kada reikia pastabą, yra nuolankiai atsiprašyti, kad aš turiu, arba tai sakau, tikrai atsiprašyti ir vis tik pasakyti, ar ne, tai, kas bendruomenė ir pa savo išvalgą geriausiai, bet irgi čia, kaip sakyt, paliekant sprendimo teisę klebonui, nes jis kaip ir atsakingas, turbūt, nes jeigu pastaba, kaip ir tenka būtų, irgi kai kur susiduria, ateina vienas žmogus, pasako taip, reiškia, kunigė daryk, ateina kitas, pasako antraip lygiai daryk. Ir galiausiai vis tiek tu suvoki, kad reikia atpažinti išmintingai, priimti tai, kas geriausia parapijiečiams. Turime skambutį.
Darius iš Vilniaus paskambino.
Sveiki, sveikas Dariau iš Vilniaus.
Garbėjas Kristui.
Per amžius.
Noriu tokį klausimą ir kad pakomentuotumėt tokį samprotavimą. Klausimas būtų toks, ar būtinai reikia eiti pas kunigą į klausyklą, gauti išrišimą ir eiti komunijos, o gal galima neiti pas kunigą ir iš karto eiti komunijos. Jeigu tu, pavyzdžiui, buvai neseniai iš pažinties ir jautiesi neapsunkęs nuo nuodėmio.
Tai dar iš karto jums galima atsakyti, kad galima eiti komunijos visada, kai nesi sunkios nuodėmės stovyje. Tai gali praeiti ir ilgiau, ir keli mėnesiai, ir jeigu Dievo malonėje nesi atsiskyręs nuo tos pašvenčiamosios Dievo malonės, bet jeigu jau daugiau laiko praeina ten mėnesių ar kiek, kad tiesiog nepriėmė į susitaikymą arba nusidėjai sunkiomis nuodėmėmis, tada žinoma komunijai, kad būtum atviras tai malonėjai, tada jau dera nueiti iš pažinties, susitaikyti su Dievu, bet normaliai už lengvas nuodėmes, už tos kasdienės, kuriomis net nenorime, kad jų nebūtų, bet jos mes vis padarome, jas apgailime ir mišių pradžioje.
Bet ir aš norėčiau pasakyti, kad tik tai būtinai galima eiti ir be išpažinties komunijos, bet reikia būtinai pasitikrinti, ar tikrai neturiu, nesu padaręs sunkios nuodėmės, o kad tai įsitikinčiau, reikia atlikti sąžinės patikrinimą ir žinoti apibrėžimą, kas yra sunki nuodėmė.
Mhm. Jo, samoningumą.
Norėjau šitą sužinot, kada yra tokia sunki nuodėmė, kad reikėtų eiti pas kunigą išpažinties, o kada yra nesunki nuodėmė ir kurios nereikia sakyti išpažinti ir galėti tiesiog komuniją.
Gerai, tai ačiū Dariu už skambutį, to sakysime, tai sunkios nuodėmės sąlygos yra trys.
Taip, sunki nuodėmė. Jūs atsakykit, kodėl.
Sunkus dalykas, tai yra.
Kada sulaužom.
Ne, kad leptelėjau kokį žodį, ne tiesiog arba dar ką, bet tikrai, nu, sunkus dalykas, kažkam pakenkiau kažką ir nu, nežinau, nu, tikrai kažkam sužalo arba sunku dalykas, sunkia nuodėmė nusidėjau, na, sakim, pati sąžinė tą pasako, kad ar ne, jau padariau sunkia nuodėmė. Antra yra samoningumas. Tai yra, suvokiau, kad darysiu nuodėmę ir vis tiek ją dariau. Tai yra, nebuvo tiesiog ištikus netyčia ten gal, kad, aiškia, netyčia ten jau duris dariau ir trinktelėjau kažkam ir sulaužiau nosį, ar ne, bet aš nenorėjau sulaužyti nosies kitam žmogui, bet aš duris dariau ir tiesiog taip atsitiko. Taigi, na, toks sąmoningas ir valingas pasirinkimas, tai du tokie momentai šitoje vietoje, kad žmogus laisvai ir sąmoningai pasirenka tą sunkią nuodėmę daryti. Jo.
Svarbiame dalyke laisvai ir sąmoningai.
Taigi, Greta iš Palangos mums parašė. Gerbėjus Kristui, kada miršta žmogus pagal krikščionybę? Kada buvo komoje savaitę, po to sustojo širdis? Buvo prijungta prie aparatų. Kam reikia prijungti prie aparatų, jei jau smegenys mirusios? Ar tai krikščioniškas veiksmas? Krikščioniškas veiksmas yra gelbėti žmogaus gyvybę. Ir medicina kartais imasi radikalių priemonių, kad žmogaus gyvybė yra visada vertybė. Ir jeigu taip, kad smegenys miršta, daugeliu atveju tas gyvybės dirbtinis palaikymas jau yra, na, šiaudo griebimasis, bet taip pat žinome tuo atveju, kada net ir tai sunkiais atvejais per Dievo stebuklą ar malonę ar dar kažkaip žmogus sugrįžta į gyvenimą. Ar kaip turėtum ką papildyti?
Ne, neturiu ką papildyti.
Gegužinės prasidėjo 12 amžiuje Ispanijoje. Čia papildymas mums. Tai buvo pradžia kai kuriuose bažnyčiose Ispanijos ir kitokios. Aš ten irgi per šitą laiką truputį buvau užmetęs akis, bet visuotiniai bažnyčioje priimta, kad, nu, kaip maldos praktika, tai prie 19 amžiuje. Taigi, sekantis klausimas, mums parašė Milda iš Alytaus. Ar nuodėmė yra brakonieriavimas, jei brakonieriaujama norint pamaitinti savo šeimą? Čia Alytus, pasienis, miškų.
Taip, Alytų žinau. Reikėtų galvoti, ar tikrai žmogus neranda kito būdo, kaip pramaitinti šeimą. Turbūt reikėtų žiūrėti, pats brakonieriavimas yra nuodėmė, bet jeigu tikrai žmogus neranda kito būdo, gali būti tada turbūt, kad žmogui nenuodėmė, nu, jeigu neišmasto žmogaus jeigu žmogus nuoširdžiai, tai tada nebūtų nuodėmė. Nu ką daryti, kaip žmogų išmatyti, kad jis kitaip neišgalvoja. Klausimas, ar galvoja, va. Bet...
Mhm. Jo, kad...
Jeigu jau griebėsi
ar,
žmogų
ar ieško šiaudo, darbo, ar ieško darbo, ar nu, nori, nu, sakim, dirbti darbą ir būti, sakim, atsakingu, jo, tai labai priklauso, bet, žinoma, brakonieriavimas kaip toksai ir Lietuvos įstatymų ir toks, kad sako, kad ir sąžinė, kad yra, na, sakim, teisinga pagal sąžiningą kelią, sakim, išsiimti žvejybą ar medžioklę. 1800, čia vis dar papildymas apie gegužinės, įsigalėjo 19 amžiaus vidury Vokietijoje, Lenkijoje, popiežius Pijus 7 skyrė atlaidus. Ačiū labai.
Už... Gal ar jie parodė nuorodą, iš kur jie ima informaciją, tai galima pasakyti, kad žmogus pasižiūrėtų, kam įdomu internete.
Jo. Tai tikriausiai, jeigu paieškojus tiek na, lietuviškumo aprašymo įvedus į paiešką internete, tikriausiai randama tiek už jo labiau angliškam ar kokiam galima rasti. Turime skambutį.
Alvydas iš Vilniaus paskambino.
Sveiki, klausime jūsų.
Labą dieną.
Labą dieną.
Na, jau tokį paklausimėlį. Kaip Jėzaus vardas judėjų arba pagal Talmudą, kaip jo vardas? Vienas momentas, antras, iš tokios sektos, kaip yra farizėjai, sudakėjai, ir šie, iš kurios jisai grupės suskylės.
Aha. Ačiū už klausimą. Jėzaus vardas, jeigu jūs klausėte
etimologijos
ar sakim, tarimo, tai jeigu tarimo, tai hebrajiškai arba aramėjiškai jisai tarėsi Ješuva. Jeigu, sakim, žydas pasakytų Jėzus, jisai sakytų Ješuva. O pats žodis reiškia Dievas gelbėtojas arba Dievas gelbsti. Jeigu išvertus, tai dabar iškia, nu, pavyzdžiui, ir tai skamba labai tiesiogiai, iškia ta vietinė kalba. Ir daugybė tokių vardų yra žydiškų, taip pat ir mūsų perimtų, sulietuvintų, bet jie originalo kalboje turi tą, na, sakym, nešančią, na, tiesiogiai tariamą žinę. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, mano pase būtų įrašyta, jeigu mano vardas būtų, nu, jokauju, bet būtų Jėzus, sakykime, ne? Nes tuo laiku buvo daug Jėzus vardų, tai yra standartinis vardas, kaip Arūnas, kaip Andrius, kaip kokia dar, iškia, Karolina, Lina, ne, ar dar.
Aš nesutikčiau, kad čia standartinis vardas.
Bet daugybė Jėzus buvo daugybė tų, kurie tai tuo laiku buvo to vardu, tai ir dabar pase būtų įrašyta. Dievas gelbsti. Labas, Dievas gelbsti. Aiškia, ne, taip sakytum, sakykim. Taip, tai hebrajų kalboj vardai turėjo labai tokią svarbią prasme, jiems, na, skambėjo ir pačia žinia etimologija. O ar farizėjus, ar sadukėjus Jėzus buvo? Kažkaip nepamenu, kad jisai būtų prisipažinęs, kad priklauso nors vienai iš tų religinių grupių. Ar taip, Arūnai, ar...
Diskusijos vyksta labai įvairios, kam kokiai galėjo partijai priklausyti arba bendruomenės daliai, bet tai tik diskusijos, kurios, nu, galutinių tokių išvadų nėra, o jeigu ir būtų, nežinau, bet šiaip nėra žinoma, tik diskutuojama.
Taip. Iš tikrųjų, ir sadukėjai, ir farizėjai yra vadinamos to laikmečio sektos, taip esu girdėjęs tokį pasakymą net apie fariziejus, nes tai yra tam tikra siaura ir savo teisumų įsitikinusių žmonių grupė. Ir vieni laikėsi labai labai taisyklių ir jiems Jėzus pabardavo ir sadukėjai netikėjo mirusiųjų prisikėlimu, angelų buvimu, Jėzus ir juos pabardavo ir sakydavo, na, sakykim, Dievo duoto per Mozės, per Mozę ir per Abraomą ir per visus kitus pranašus išganamoji žinia Dievo tautai yra platesnė negu šių sakykim, grupių šių tokių suradikalėjusių mąstymo, susiaurinto mąstymo grupių uždarytų tam tikrą tokią siaurą kelią mąstymas, tai Jėzus pirmiausia priklauso Tėvui ir šventai dvasiai vienybei su jais ir mums piloja kaip tas, kuris yra mūsų gelbėtojas ir mūsų kaip Dievo tautos kiekvieno žmogaus atpirkėjas. Turime skambutį dar vieną ir po jo darysime pertraukėlę.
Zosė iš Šiaulių paskambino.
Sveika, Zosė, klausome jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Turiu jums du klausimus. Pirmas, praeitą naidą buvo klausimas, kodėl per mišę žmonės stovi, kai privaloma klupoti. Kai yra du privalomi klupojimai. Buvo paaiškinta, kad kodėl stovi, kai kurie neaiškinta. Noriu paklausti, ar man galima dalyvauti šventose mišiuose, nes negaliu atsiklaukti, nes abu kelių ir klubų sanariai protezuoti. O tokių yra daug, nes žmonės seno amžiaus ir su sanarių negalavimais.
Taip, ačiū Jums. Taip. O antras klausimas?
Kitas klausimas. Yra du privalomi pasninkai. Prašau paaiškinti, koks pasninkas labiau tinka Dievui? Ar tas mano vaikystėje silkė su bulvai ir aguantėmis su šližikais? Ar kažkokio protuolio sugalvotas, kad per kūčias reikia 12 patiekalų? Ir prisidarome patiekalų skanesnių už stiklių restoranuose. Susėdo tiek pasninkaujame, kad skrandžiai susitraukia ir 12 patiekalas nebetelpa aguonų pitnas už lygikais.
Ačiū.
Bet rytą vietoje kėdimo į bažnyčią stovime eilę vaistinėje 13 patiekalui. Ačiū.
Ačiū Jums. Taigi, jūs, Zosė, esat tikrai, galite vienytis su Stačiatikių bažnyčia, kurie meldžiasi tik atsistoja. Iš tikrųjų, stovėjimas yra pagrindinė krikščionių maldos laikysena. Ir jeigu imsime 4 amžių, bažnyčioje net buvo kanonų išreikšta, tokia velykų laikmečių buvo draudžiamas bet koks klupojamas liturginėse maldose ir mišiose ir susirinkimuose. Tad tas būdai, kuriuos meldžiamas ir bažnyčia atpažįsta ir priima tuo laikmečiu skyrėsi, bet čia net tas klausimas. Klausimas apie jūsų negalėjimą, tai yra jūsų sanarius ir jūsų lygą. Taigi visur, kur sakoma, jeigu tu negali klauptis, jeigu tau dėl sveikatos ar dėl ką nors, tai tu, žinoma, pasirink tokį būdą, kokiu gali melstis, viešpats tave priima. Tai nėra taisyklė, kaip turi tarsi išpildyti Dievui. Jis yra tas, kuris ateina pas mus, myli mus, kuris mus atgaivina, kuris yra mus priima tokius, kokie ateina mes. Kartais į bažnyčią jaučiamės atėję taip kaip į tokią tarsi įstaigą, kurioje turi atitikti kažkokią normą, sakykim. Bet visų pirma, Dievas yra tas, kuris pasitinka mus, kokie esame, dant mus atnaujintų, atgaivintų toje liturgijoje, kuri ir per tuos liturginius veiksmus, jeigu juose gali dalyvauti, pilna, sakykim, ir taip kaip gali dalyvauti, juos mus pašventina.
Dėl klupojimo, stovėjimo ir kitų kūno pozų turbūt jau turėtų Lietuvoje iš naujo katalikai susitarti, išsiaiškinti ir susitarti, kada yra stovima, kada klupama, nes kiekviena bažnyčia ir vos ne kiekvieną sekmadienį viską taip daro. O dėl sveikatos visada žmogus gali būti taip, kaip jam sveikatai yra reikalinga būti, ar stovėti, ar sėdėti.
Taip. Ir dabar jūsų klausimas dėl dviejų pasninkų, kurie privalomi, ir paminėjot kūčių pasninką ir 12 patiekalų. Tai du privalomi pasninkai ir kūčių pasninkas nėra bendra prasme toks bažnyčios visuotinės privalomas. Privalomi pasninkai yra gavėnios, Pelenų trečiadienio ir Didžiojo penktadienio. O kūčių yra toks mūsų Lietuvos, sakym, tradicijos, kuris rekomenduotinas kaip susikaupimas. Ir tas yra, na, sakym, gimimo Jėzaus šventimas, kur turbūt pasaulyje nelabai kur rasi šitos tradicijos, anaip, kad Lietuvoje, Lenkijoje ir šitame krašte. Ir 12 patiekalų ta tradicija, kurioj turbūt maloningai galime pažvelgti kaip į tokią viešpaties mokinių vakarienę, kur kaip kartais galime susimastyti, kad mokiniai Jėzaus paskutinę vakarienę taip pat valgė ir šventė prie stalo, valgydami avinėlį, žolės, duoną ir visą kitą ir jų tarpę Eucharistiją. Tai kai kuriais atvejais bažnyčia sako, jog tas buvimas prie stalo, ta bendrystė, šeimos bendrystė, jinai yra mus taip pat palaiminanti, pašventinanti. Tai ačiū už šitą pirmą dalį.
Laiko su Marijos radiju.
Garbėsiu Kristui dar kartą, mėly Marijos radijo klausytojai, galbūt yra nemažai tų, kurie įsijungia eigoje mūsų šitos laidos radio imtuvus. Esame laidoje Klaus drąsiai ir esame A komanda, du kunigai, Andrius ir Arūnas. Ir mes atsakinėjame pagal kiek bažnyčios mokymą ir Kristaus gerąją naujieną pažįstame, atliepiame jums rūpimus klausimus. Dar turime 18 SMS priejusių, tad dabar mėginame juos atsakyti, taip pat tikiu spėsime ir daugiau, kurie rašysite, skambinsite. Čia komentaras dėl gegužinių pamaldų, kad yra maldynė, tai labai taip, visus užkabino. Maldynė yra aprašymai, visi viską. Tai
ir geriausia aprašymai tai aukso altoriui, to caro laikų Valančiaus leisti. Ir apie rožančių ten dar yra labai gerai parašyta, kaip viskas atsirado.
Antras gegužės mėnesio komentaras, klausimas, pakomentuokite, kaip kai adoracijos metu, gegužės mėnesį, bažnyčioje eidamas kryžiaus kelias, Marija Lina mums rašo. Gegužės mėnesį, adoracijos metu, eidamas kryžiaus kelias. Tai turbūt prisikėlimo metu, reiškia, šios kryžiaus kelias, galima eiti, nedraudžiama, bet...
Jeigu žmogus prašo komentaro, tai toks jausmas, kad tas prašytojas arba užklausėja jau ir pats žino atsakymą.
Taip, tai mes jūs sveikinam, Marija Lina, kad jūs žinot atsakymą, tai jūs sveikinam su to. Marijos litanijos istorija yra liturginė malinė, pam. Taip, jau girdėjom, ačiū, galite nebekomentuot. Garbė Jėzui Kristui, man teko skaityti Michel Newton knyga apie sielų likimą po mirties. Jei taip, kokia jūsų nuomonė, pagerbiai Viktoras? Galbūt teko susidurti su šitą knygą, Michel Newton, man irgi neteko. Galima pasižiūrėti, kas tai per autorį visų pirma.
Vienas... Aš šitą laiką galiu pasakyti bažnyčios mokymą.
Taip.
Kad įvykus mirčiai, kada siela atsiskiria nuo kūno, siela stoja į teismą, duoda Dievui apyskaitą už savo gyvenimą ir tada yra trys keliai. Arba į pragarą, arba į skaistyklą, arba į dangų. Ir tada toliau viskas jau atitinkamai rutuliojasi.
Tai Michel Newton yra mokslų daktaras, keltų krikščionių, krikščionis keltas iš Amerikos. Jo yra tų knygų išleista. Ar jos geriausios yra geriausias šaltinis, kuriuo galėtumėte suprasti
sielos reiškia, būklę reiškia, ar buvimą po mirties, tikriausiai yra ir geresnių šaltinių, ir net nežinau, kurių galėtumėm pasiūlyti, bet pirmiausia, turbūt Katalikų bažnyčios katekizmas, kuris labai aiškiai išreiškia, jog na, visų pirma, tikriausiai turime žiūrėti ir kelti klausimą, kuris daug svarbesnis. Tai yra, kaip daryti pasirinkimus šitame pasaulyje ir ką rinktis, kuo gyventi šiame pasaulyje, nes būtent jo gyvenimo kelionės pasirinkimų ir to ryšio bažnyčioje ir maldos ir būna, sakykim, būklė, kuri nulemia amžinybę.
Aš tokį klausimą, atsiprašau, klausytojus.
Taip.
Jeigu galima, aš tokį klausimą mums patiems katalikams, bet čia ne tik tai, ne tam žmogui asmeniškai, bet ir sau. Pavyzdžiui, kodėl mums ir iš ortodoksų esu girdėjęs apie jį save pačius ir mums, katalikams, labiau įdomu skaityti svetimą literatūrą, pirmiau nesusipažinus su savaja. Tai šventų raštu ir katekizmu. Šventų rašto skaityti mes kažkaip atrodo, kad ten nieko gero neparašyta, katekizme atrodo jau viskas iš jo išmokta, mes visada vat, mėliau griebėmės, aš ir už save kalbu, mėliau griebėmės kokią nors, kad tik kitonišką knygą, bet kad tik ne savą. Vat toks klausimas mums. Ne į orą.
Taip, yra daug tikrai gerų. Taigi, turime skambutį.
Raurima skambina.
Sveika, Raurima iš... Kur Kauno. Esate?
Kauno.
Klausome jūsų.
Aš norėjau pakalbėti čia dėl to žmogaus, kuris klausė, kada jis gali eiti komunijos.
Taip.
Ar gali eiti komunijos, nu, kaip čia, be išpažinties, nors ir nesenai jis jos buvo. Tai aš nusivyliau kunigų paaiškinimu, nors labai gerbiu kunigą Arūną, labai gražiai jūs kalbat Ražančių, tai vienintelis, kurį... Visada labai klausau, bet aš nusivyliau tuo paaiškinimu. Man atrodo, žmogui reikia pasakyti iš karto, kad jei padaro 10 Dievo įsakymų sulaužo, arba bažnyčios įsakymų sulaužo, tai negali eiti iš komunijos. O aš pasiklausiau pas kunigą per išpažintį, aš praleidau mišę sekmadienį vienas, ar aš galiu eiti sekantį sekmadienį komunijos. Man kunigas iš karto pasakė, ne, nes jūs sulaužėt 10 Dievo įsakymų sekmadienį švesk.
Ačiū Jums, Raurima, aš turiu Jums klausimą trumpą. Ar yra dienų, kada Jūs nesulaužėte nors vieno Dievo įsakymo vienu ar kitu atžvilgiu?
Oi, nu, žinot, nėra. Tai
esam nusidėjėliai, taip mes visada atėnam į mišes ir komuniją kaip nusidėjėliai. Taip, praleisti bažnyčią sąmoningai, be pateisinamos priežasties, sekmadienį, ai, neįsiu į mišes, nieko, tai yra sunki nuodėmė, tikrai taip. Reiktų eiti iš pažinties po jos prieš tai, kad vėl sugrįžtant į tą bažnyčios vienybę. Bet būna visokių ir aplinkybės, ir dar ko nors, kodėl nepapuolama, nu, nebe, ar jo labiau, jeigu ten liga ar ką nors, tai net nėra nuodėmė, kad sekmadienį negalėjo ateiti į bažnyčią. Ir vėlgi... Ir
priežasties už tai be, reikia jo, pabrėžti. Jo.
Tai yra svarbu ir nelabai suprantu, kur mes čia prasilenkėm su ta tiesa.
Man tai svarbiausia, aš komplimentą gavau, man gerą, ačiū.
Jo, iš tikrųjų, aš palaikau Arūną, nes tikrai jo ta miela.
Nors kas pagiria.
Taigi, dažniausiai mus visai kaip patraukia per dantį kunigus, tai būna, tai, bet kaip džiugu, kai
iltinį.
Palaiko. Tai turime kitą skambutį, klausome.
Algis paskambino.
Sveiki, Algi.
garbėjus Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau paklausti dėl šitų, kaip sakot, negimusių, reiškia, vaikų kūdikių nužudimo, bet kiek žinoma yra, kad kol žmogus pastoja, daugybė būna mini persileidimų, kurių net nepajunti, ten pastoja po 2 dienų, čia jau tas yra faktas. Tai reiškia, Dievas jau jos, kaip klausiau, kai, sako, jeigu Dievas sudavė gyvybę, tai jis turi teisę nužudyti ir jau reiškia, jie nueina į dangų. O jeigu dabar žmogus pasidaro abortą, tai jau nudėmė, tai negi dabar tas kūdikis jau negimės eis į pragarą. Nes jis nekaltas, kad jį ten nužudė, o nors ir Dievas taip jau žudo tuos visus, kur persileidimai.
Ačiū, Algi, ačiū už jūsų komentarą, už jūsų klausimą, jį supratome. Apie labai konkrečiai dvi kryptis. Pirmiausia, Dievas mirties nesukūrė, jis nelinki niekam mirties ir jis nieko nežudo. Dievas yra gyvybė, gyvenimas, gyvybės kūrėjas, palaikytojas, visada už gyvybę, jis pats savyje yra gyvybė ir gyvenimas. Ir jis teikia šį gyvenimą kiekvienam gyvajam nuo pat pradėjimo motinos iščiose. Ir joks žmogus prieš Dievą, kuris yra gyvenimas ir gyvybė, neturi teisės dėtis daugiau negu Dievas ir ją savavališkai atimti arba panaikinti tiek esančios iščiose. Šitie persileidimai, kurie įvyksta, jie nėra tokie dažni, jie įvykstantys moterų iščiose, ne taip dažnai, bet įvykstantys. Ir vienam viešpačiui jo gailestingume jisai nepasmerkia tų kūdikių, nesiunčia kažkur į pražūtį, jis yra gailestingumo viešpats, gyvenimo viešpats, patikime visą kiekvieno žmogaus gyvybę į jo ranką su malda, jis yra gelbėtojas, kuris ateina mus gelbėti ir išgelbėti. Tad šitą kryptį turime ir jūs, Algi, galite užimti pirmiausia Dievu, kuris teikia gyvenimą ir gyvybę, kuris mirties nesukūrė ir nėra mirties teikėjas, bet yra mūsų gelbėtojas iš mirties ir amžinosios, ir tiek šio gyvenimo žmogui mirties patirtį praėjusiam, jis teikia prisikėlimo viltį laikų pabaigoje. Galbūt katalikų bažnyčios katekizmas kažką.
Aš atsimenu, kad katalikų bažnyčios katekizmas kalba apie vaikus arba negimusius, kada miršta kūdikis, bet bijau ką sakyt, jautri tema.
Mes tiesiog patikime į Dievo gailestingumą tuos vaikus ir tikrai neįmanoma, kad Dievas, na, kuris yra meilė ir kuris myli mažutėlius, kaip per Jėzų Kristo apreiškė, na, juos siųstų kažkur į pražūtį.
Katekizmas labai preciziškai ten pasako, išveda tokią labai labai ploną ribą, bet ten labai aišku, tik tai atsiprašau, kad vat negaliu, pabandžiau paieškoti tikslios citatos, bet nerandu.
Taip. Šventosios dvasios litanijoje yra kreipinys mes nusidėjėliai, arba aš meldžiuosi, gelbėk mus viešpatie, per Marijos radiją sako, meldžiam tave, išklausyk mus. Aš manau, kad melsti geriau, gelbėk mus viešpatie. Iš tikrųjų, kaip jūs manote, labai galite manyti visaip, ir net jeigu jūs asmeniškai meldžiatės, galite, kaip jums labiau, na, tinka melstis, bet Šventosios dvasios litanija yra tokia, na, taip pat ir visuotinė bažnyčios malda, kurioje yra mes nusidėjėliai, meldžiam tave, išklausyk mus ir gelbėk mus viešpatį, yra prie kitų kreipinių taip pat to nusidėjėlio maldavimas, kad mus gelbėtų nuo nuodėmių, nuo blogio, nuo visko. Tai neprieštarauja šie du maldavimai, ir vienas ir kitas yra geras ir toks, kaip yra, ir turbūt nereiktų ieškoti esamose maldose kažkokių trūkumų, bet daugiau ieškoti, kaip jas galime labiau melstis. Meilė yra dorybė. jei mylimasi su moterimi ar labai didelė klaida?
Nu, klausimas labai neaiškus.
Labai neaiškus, nes labai neaiškus, nes meilė
gal
yra dorybė, meilė yra dieviškoji meilė, agapė, kuri nėra, na, sakykim, santykiai kažkokie, na, pirmiausia, tai yra meilė, kuri save dovanoja, kuri ne kito naudojasi. Tai ar kokiame čia kontekste, nes ir taip pat ir vyro ir moters santykiai yra palaiminti ir geri, ir nėra klaida, jeigu dar ypač yra santokos, ne ypač yra santokos sakramente pašventinti ir na jo, labai neaiškus kontekstas, bet santykiai ne palaimintoje bažnyčios santukoje yra nuodėmingi. Tai jūsų taip pasakymų klaida. Kodėl nebijojot gilintis į skirtingas Marijas? Paprasčiausiai Guadalupės Marija labiau išreklamuota nei Panemunės Marija. Tai yra tas, kaip sako, pasakymas, kad Guadalupėje apsireiškia iš naujo mergelė Marija, ir apsireiškusi perdavė linkėjimus Lurdo Marijai. Tai, nu, čia toks juokas, ar ne? Bet iš tikrųjų yra tik viena Marija, kuri mums įvairiais būdais byloja ir pamilti ją ir dėkoti Dievui iš kiekvieną būdą, kuriuo mums ją primena galime.
Aš tada sakiau provokaciją, bet aš suvokiu, kokia yra nauda, dvasinė nauda iš piligriminės kelionės.
Mhm. Ar esantys skaistykloje užtaria mus, ar tik esantieji danguje, Julija? Sakoma, jog skaistykloje sielos negali melstis už save, jos gali melstis tik už kitus. Taip. Tad skaistykla jau yra dangus. Dangus ta prasme, kad siela yra, na, toje kelionėje palaimintųjų dalyje, bet neregi dar Dievo veido pilnatvė. Nėra įžengusi dangaus tikrovę, kurioje yra palaimintųjų tarpe, bet būdama tos tikrovės dalininkiai, dar netobulų būdu, taip pat dalyvauja maldoje už kitus. Toks yra bažnyčios žvilgsnis. Turbūt melstis skaistyklos sielų užtarimo gal nėra tokios praktikos, bet kad jos meldžiasi ir meldžiasi ne tik už save, ir jos meldžiasi už kitus, tai tikriausiai, kad taip. Dar trumpas komentaras. Sako, skaistykloje pirmiausia skaistinami santykiai žmonių. Tai jos, pavyzdžiui, ta siela, kuri galbūt kažkam pakenkė, galbūt kažkam padarė blogą šią žemėje ir savo nuodėmėm ar savo dar kokiais dalykais, tai tikriausiai jos malda bus nukreipta pirmiausiai tos žmonės, dėl kurių jos sieloje, nu, dėl pasirinkimų tų žmonių atžvilgių, dėl kurių jos sieloje atsirado atskirtumas nuo Dievo meilės. Jeigu Dievas tikrai mus myli, kodėl už 10 įsakymų nesilaikama po mirties mus siunčia jam žina tamsą ir kančias pragare Sabina? Arūnai, kaip Dievas, kaip čia dabar? Meilė ir pragaras.
Tik tiek galiu atsakyti. Žmogus renkasi, ar jis laikosi Dievo įsakymų, ar jis nesilaiko. Jeigu žmogus renkasi laikytis Dievo įsakymų, bet jam nesiseka dėl kokios nors pateisinančios priežasties, tai yra visai kitas dalykas, bet Dievas taip nedaro, kad, nu, kaip pasakyti, žmogui yra palikta teisė, ką jisai darys, ar jisai laikysis Dievo įsakymų ar ne, o tikrovė yra sukurta tokia, kurią atitinka Dievo įsakymai, ir jie yra duoti tam, kad žmogus tikrovėje, kad gyventų pilnavertėje tikrovėje.
Taip. Dėl Brigitos nesuprantu, kam Jėzui priminti jo kančią Reginą. Labai neaiškus klausimas.
Na. Dėl Brigitos aš įsivaizdu, tai yra visur privatūs apreiškimai. Bažnyčia niekada jų nepatvirtina, nes nu, tai yra žmogui, Dievas kalbėjo žmogui. Mes visi ir esam girdėję Dievą, esam savo širdyje, kiti tai priima ar nepriima, žmonių reikalas.
Tai jūs ir neprivalot nei suprasti, tai, nei priimti, svarbu priimti Jėzaus Kristaus Evangeliją, jo atpirkimo ir kančios pasakojimus, kurie mums labai aiškiai priminti ir centrinėje vietoje visose keturiose evangelijose Dievo žodį. Tai yra tikrasis mūsų išganytojo tas pirmasis ir svarbiausias liudijimas apie jo auką už mus, kuriais mus atpirko. Kodėl bijodama gamtinių reiškinių pasiekmių primityviai mąstantys pritaringi žmonės negalėjo sukurti savo nematomą visagalį visatos kūrėją? Pirmaisiais priešistoriniais laikais žmonės bijojo gamtos reiškinių ir sukurdavo savo visokius dievus, kurie juos tariamai saugodavo nuo tų gamtinių reiškinių, nuo perkūno, nuo vėl kažkokių potvinių, Neptūno ar dar kuo nors. Tai taip sukūrė prietaringi žmonės tuos tariamus dievus, kad tariamai jie juos saugotų, o visatos kūrėjas yra tas, kuris visą sukūrė tėvas, sūnus ir šventoji dvasia.
Aš tai nesupratau klausimo niekaip.
Nu, aš kontekstą pagavau, reiškia, kad, bet, kad Dievas yra kūrėjas ir taip žmonių sąmonės mėgsta sukurti visokių interpretacijų apie kažkokį tariamus dievus. Taigi, ar galima drąsiai klausti, kiek kartų nuo eros pradžios skirtingi vertėjai pagal Vatikano ir bažnyčios poreikį keitė ir koregavo biblinio teksto turinį, naikinama nepatogias evangelijas Natalija. Turiu konkrečią studiją ties šitą vietą, esu pradėjęs ir tokią archeologijos ir istorijos tyrimą. Šventasis raštas yra patikimas Jėzaus mokinių, tai yra apaštalų arba jų draugų ir jų mokinių nuorašų surenkama iš antrojo amžiaus vidurio tiesioginės Kumrano, ten Seno testamento ir Naujo testamento ir visų kitų archeologiškai pirminiai šaltiniai surenkami iš antrojo amžiaus, jie visi nuorašai tų skiaučių, tų gabalų, nuorašai jie visi sutampa, nėra aiškiai interpretuoti. Tad autentiškumas toks istorinis yra biblinis, yra garantuotas ir biblistai, visi vertėjai Biblijos stengiasi visą laiką versti Naująjį Testamentą, Jėzaus Kristaus gyvenimą iš pirminių šaltinių, tų graikiško originalo, tokio, koks jis yra. Tad nesikeitė ir nesikeičia ir galima kalbėti netgi apie tai, kad vis išgrinėjo ir paaiškėjo vis konkretesnis, vis labiau tikslingas vertimas, koks jis yra šiandien. Tad galima nebejoti, jeigu norite, galite krikščionišką archeologiją studijuoti, atrasite, jog tai yra patikimas šaltinis. Turime skambutį.
Klausytoja Valda iš Kauno.
Sveiki.
Garbėjas į Kristų.
Per amžius.
Norėjau pasidalinti dėl Brigitos maldų. Teko jas melstis ir tada labai aiškiai supratau, kurį laiką meldžiausi taip, kaip yra parašyta. Ir vieną dieną staiga tarsi Dievas būtų palietęs, nes tuose maldose yra sakoma, Dieve prisimink, kaip tu kentėjai, kaip tu kraują pralėjai. Tai tie yra žodžiai kreipiami žmogui. Ko gero, tai yra vertimo klaida. Mes turime prisiminti, kad Viešpats kentėjo. Aš taip galvoju, kad ši moteris to ir klausė. Kad mes Dievui tarsi primenam, jeigu taip automatiškai kartuojame maldas. Tačiau taip. Turim galimybę patys apmastyti tai, ką Viešpats dėl mūsų padarė.
Tikrai taip. Tai ačiū Jums už komentarą. Tai vėlgi tai yra privatus apreiškimai. Juos paliekame. Na, tai yra dovana ir aš esu meldęsis kažkada Brigitos maldas. Bet joms kartais per daug reikšmės suteikiame. Ir netgi vat ir Dievui pasakome, ką jam reikia atsiminti. Ir tas nuolankumas priimti jo apreiškimą pirmiausiai Jėzuje Kristuje. Ar galima drąsiai paklausti, kiek kartų nuo eros pradžios skirtingi vertėjai?
Buvo šitas klausimas.
Ai, atsiprašau, vėl perskaičiau. Jeigu žinės pamaldos dar kartą komentuoja. Gerbėsiu Kristui, ar nuodėmė rinkimuose balsuoti už kandidatą, kuris pritarė tos pačios lyties asmenų santokai? Kandidatų tobulų nėra, bet taip, krikščioniui dera atsižvelgti į krikščionišką laikyseną, bet kartu spręsti pagal sąžinę. Jūsų nieks bažnyčia negali žmogaus sąžiniai pasakyti, už kurį jisai turi balsuoti. Ir žinoma, krikščioniška šeimos laikysena ir santokos turime atsižvelgti kaip krikščionys. Ir tikriausiai, jeigu sakysime, ai balsuoju šitą, ten nieko tokio, ten, kad tos santokos palaiko ir tarsi pritariam tam tai nuostatai ar tai iškia nekrikščioniškai laikysenai, tada taip mes pritariam nuodėmiai, tada tai tampa mums nuodėme. Turime skambutį.
Skambino klausytoja Irena iš Šiaulių.
Sveika, Irena, klausome.
Gerbėjai Kristui.
Per amžius.
Džiaugiuosi kunigui Arūnui, kad pagaliau sulaukiam. Norėjau paklausti tokį dalyką. Kai meldžiasi, visada klausausi sekmadieniais gailestingumo vainikėlių iš Kaišiadorių katedros. Ir ten ta invokacija tokia yra šventųjų sielų palaima ir nuostaba. Taip kalba iš Kaišiadorių katedros. O visur kitur sielų palaima ir nuostaba. Kuo skiriasi šventųjų sielų ar ir visom sielom čia tenka? Norėčiau, jeigu galima, kada Jėzus Kristus neša kryžių ir Simonas Kirenietis padeda nešti. Dabar norėčiau sužinoti, ar čia tas pats Simonas Kirenietis iš apaštalų 12 Jėzaus Kristaus ar dar koks kitas. Ir dar trečias būtų klausimėlis, jeigu ką, nu niekaip nesuprantu, Marija sutvėrėjo motiną ir išganytojo motiną. Va, tokie klausimėliai būtų, jeigu galima, labai atsiprašau, ačiū.
Ačiū Jums, Irena.
Simonas Kirenietis, tai iš pašalies buvo žmogus, nebuvo apaštalas.
Išlaukojo.
O... Kodėl, reiktų kelti klausimą taip, kodėl Marija yra vadinama Dievo motina ir išganytojo motina?
Ir sutvėrėjo motina.
Ir sutvėrėjo motina. Sutvėrėjo motina todėl, kad Dievas išganytojas yra sakęs, aš ir tėvas esame viena, Dievas yra vienas trejybėje, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Tai ir sutvėrė jo motina, nes jinai gimdo Dievą. Dievas pasaulį sukūrė žodžiu, Jono Evangelijos pradžią skaitome. Ir išganytojo motina taip pat, nes gimdė išganytoje.
Taip.
Mano nes tokie.
Jėzus Kristus gimęs buvo ne tik Dievo sūnus, bet ir Dievas kartu su Tėvu ir su Šventąja Dvasia. Jis kartu yra sutvėrėjas, kartu yra išganytojas, kartu yra kūrėjas. Ir Marija pagimdydama jį tapo žemėje jo gimimo, jo motina. Ir todėl mums nėra klaida ją taip pavadinti.
Ačiū už komplimentą.
Girdėjau dėl skelbimų, kad nepatinka, bet ne kiekvienas skaito skelbimus ar naudojasi internetu. Čia galima tik pagirti kleboną, kad jam svarbu, kas vyksta bažnyčioje ir jis skelbia bendruomeniai su pagarba Regina. Na, tikrai negalim nei apie vieną situaciją pasakyti, skelbimai yra svarbus parapijoje, taip, bet jeigu ten komentaras buvo, skelbimai užima po homilijos ir užima keliolika minučių, tai yra šiek tiek galbūt ne visai adekvačiai sudėliota, galima nukelti tiek skelbimų lentos yra, taip gal jau ir neskaito, bet svarbiausius dalykus priminti mišių pabaigoje turbūt. Nežinom, ar kiek reikia konkrečią situaciją.
Aš savo kaime darau taip, jeigu yra, pavyzdžiui, reikalas aptarti, kuris truks labai ilgai, tai tada tie, kas atvažiavė ir neturi nieko bendro su mūsų parapijas, jiems sakom sudie, eikite, važiuokit, o mes čia dar turim savi žmonės, turim savų reikalų aptarti ir liekam aptarti po mišių. Tai čia turbūt taip, tik tai tiek.
Taip. Ar būtinai reikia per laidotuvės atsiminti kitų mirusiųjų vardus, ar tik už tą, kur pašarvotas, ir kokias maldas kalbėti nuėjus prie kapų, kai būna keturnedėlį ar metinės ir grįžus prie stalo nuo kapinių, ačiū už atsakymą. Visais atvejais... Kaip melsitės, Dieve, kokią ką iširdį tu būtinėjo tokio maldo?
Aš galiu. Pirmiausiai tai norėtųsi, kad nesikalbėtų laidotuvėse. Kokį bardaką žmonės sukelia laidotuvėse, jūs kunigėlį tai dirbat seminarijoje, tai jum laimė nematyti.
Aš man teko dirbti Švento Antano parapijoje Kaune, tai irgi.
Tai jau jeigu visi tylėtų pagarbiai, tai jau būtų po aukštis lygis, o melstis tai yra maldos nurodytos liturginė maldynė ir pritaikymų labai daug tiek laidotuvių dienai, tiek minėjimų metu.
Taip, svarbu, kad tai būtų malda, o ne kažkokia, sakykime.
Bet paprastai užmirusius maldos yra dviejopos. Arba prašant mirusiam nuodėmių atleidimo ir atgailo ir kad priimtų Dievas į dangų.
Turime skambutį.
Marija iš Vilniaus paskambino.
Sveika, Marija.
Sveiki ir jūs. Ačiū, kad mane leidžia man kalbėti. Taip, dabar ką tik buvo klausimas, kad reiškia balsuoti ten krikščionis, kad už santuoką gėjų, aš taip sakyčiau, homoseksualų, labai neteisingai interpretuojama. Yra santuoka ir yra partnerystė. Ir negalima vieno taip nukirsti, kad lygu partnerystė ir santuoka, du vyrai, ar dvi moterys, santuoka negalima, tai yra šeima, tai nebus šeimos. Bet partnerystė, tai yra galima, juk popiežius net pasakė, kai davė klausimą, kodėl aš turiu teisti lėktuvė, kada du žmonės mylisi. Ir aš meilės nenorėčiau atimti.
Ačiū Jums už klausimą, Jūs truputį pamelavot ką tik apie popiežiaus žodžius, todėl turime sustabdyti. Popiežius šito nesakė, Marija. Popiežius pasakė, kad kas aš toks, kad teiščiau kažkokį žmogų, kuris yra, potraukio homoseksualaus. Kas aš toks, kad jį nuteiščiau, ne, kad jis toks yra, bet jis nepritarė ir nepasakė, kad lytiniai santykiai šių žmonių yra geri arba kad juos nieko tokio, ką jau čia padarysi ar panašiai. Jis nepateisino ir niekada nepasakė, kad šitie santykiai yra geri, bet pats potraukis, kurį žmogus gali justi, tai nėra, kad jį nereikia teisti žmogaus už tai, kad jis turi tą potraukį, bet veiksmai, kurie daromi taip pat ir partneriaujama, arba tuokiamosi, arba kitaip kaip, jeigu jie tampa praktika, jie tampa moraliai neteisingi. Negeri, ir jeigu popiežius būtų paklaustas dėl pačių santykių, tikrai būtų pasakęs, kad tai nėra Dievo plane, arba kad teisingi ir moraliai geri. Taigi turime kitą klausimą. Paaiškinkite apie ateinančius laikus, apie naujas sekmines, šventosios dvasios ugnis, pasaulinis karas, naujoji pasaulio valdžia, netikrasis pranašas, antikristas, viena pasaulinė valdžia, žvėrė ženklas, čipas, apvalimas, popiežius sakė, kad laukiame naujos žemės. Labai daug visokių jūs prisiskaitęs atrodo prisibauginęs visokių interpretacijų laikų pabaigos apie baisulinius pasaulinius dalykus. Taip, gali būti visko gyvenime išmėginimų, mums svarbu žvelgti į Jėzų Kristų, į jo pažadus, į jo pašvenčiamąją malonę, gyventi maldą ir tarnauti vieni kitiems. Galime labai daug galvoti apie laikų pabaigą ir pamiršti, kad šalia esančiam reikia manęs, bendruomeniai, reikia manęs kaip to bažnyčios nario. Paaiškinkite apie ateinančius, vėlgi, gerą antrą kartą. Ar mums rašo tokią žinutę, ar savo sukurtas giesmes reikia pateikti kokiai komisijai, ar galima giedoti? Ačiū. Arūnai, gal pats esi kokią giesmę sukūręs?
Trumpai. Privačiai žmogus gali giedoti. Jeigu norėtų, kad būtų giedama mišiose, mažų mažiausiai turėtų klausti klebono, bet šiaip turėtų pateikti liturginiai komisijai.
Taip, kad bažnyčioje arba kažkur, bet jeigu ten bendruomenėje ar kur nors, galima, aišku, kiekvienam žmogui galima iš savo garbėsiu Kristui, ar galima atsisakyti Dievui duotos priesaikos slaptoje? Ar tokia priesaika nieko nereiškia? Ačiū už atsakymą.
Iš senoviško mokymo atsakau, privačiai duotas pažadas gali būti privačiai ir atsiimtas. Tik vieši įžadai, oficialūs įžadai, žmogų įpareigoja jau teisiškai pagal bažnytinę teisę. Jeigu pažadėjai privačiai, sveikas protas reikalautų pasitarti su savo dvasios tėvu, jei toksai yra ką daryti.
Tai prieš duodant pažadą paklausti kunigo arba dvasios tėvu, arba tą užtvirti, ar galiu tam ryštis tokiam keliui, bet negalvoti, kad mano pažadai tarsi bus kažkoks man privilegija, kažkokia iš Dievo dėl tų pažadų.
Privačiai duota, gali tiesiog, privačiai atsijimti.
Jo, taip, kad tikrai nėra čia baisuliniai dalykai. Prašom pamokyti, kaip neprasilenkti su artimo meilė. Šiandien norime paminėti vyro giminės gimimo dieną. Mūsų šeima nevartoja alkoholio. Svarbus pasibuvimas, bet bendrystė, patarnavimas. Vyro brolio šeima myli gerokai padauginti. To gėrio atsiveža patys. Ką daro, nei nesivaržydami, siekia, kad jaustumėmės kalti. Klausytojai, Kauno rajonas, dėkojame Dievo palaimintos dienos. Tai turbūt jūs gerai, kad turite nuostatą, jeigu jūs turite šią nuostatą, nevartoti alkoholio, ir čia yra jūsų gal sprendimas arba toks pasižadėjimas sau, jūs turite tam teisę ir nieks neturi jūsų versti, bet taip pat šventėje kiti žmonės būna švenčia ir jiems toje šventėje jie, nereikia pateisinti gėrimo kaip tokio, bet kartais šventėje tai yra šventės dalis, tai nereiktų kažkaip piktintis ar galvoti, kad čia jūs kažkur darote nuodėmę, kad kiti žmonės renkasi šitą, tai yra žmogaus pasirinkimas, labai svarbu tik nepiknaudžiauti ir nedaryti iš to nusigėrimo, kad nebūtų tai kažkokia, tikslas, kaip žmonės, kad eina ne bendrystei ir tas priedas, bet tarsi koks gyvenimo tikslas, kad susirinkus jau nusigerti ir panašiai. Tai taip kalbant žmogiškai.
Šeimininkas turi teisę nustatyti savo namuose taisyklę, kaip bus švenčiama, ir svečias turėtų laikytis šeimininko nustatytos tokios taisyklės, jo labiau, kad žino, jeigu na, svečias laikosi šeimininko taisyklių, tik būtų gerai, kad turėtų šeimininkas svečius įspėti, kad į šventę atvykti prašome be alkoholio. Jeigu nuspręsite atvykti...
Jūs turite informuoti iš anksto tada visus.
Kad šventė bus griežtai be alkoholio. Ir nebijoti to pasakyti.
Labai verta skaityti Faustinos dienoraštį. Ten Jėzus ragina melstis už mirusiuosius. Pritariame. Sutinku, kad Dievas yra gyvybė, bet ji yra ribota pradžios 3.22. Tada viešpats tarė, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, pažinantis gerą ir blogą, ir dabar jis ištiesęs ranką, neskintų nuo gyvybės medžių ir nevalgytų ir gyventų per amžius. Ačiū Linas. Tas gyvybės medis yra Jėzus Kristus, kuris save atidavė ir tampa mums gyvenimu, grąžina mums gyvenimą. Mes turime 2 minutes.
Tik tiek, kad tas medis yra ne tik gėrio pažinimo medis, bet gėrio ir blogio pažinimo medis.
Mhm. Čia jau kartojasi klausimai. Ačiū Jums, prašom Dievo palaimos.
Ačiū, dėkuoju.
Ačiū labai iš palaikymą. Paulius, žinote, gerbėjami kunigai, šiandien nesate nusiteikę rimtam darbui, tad geriau paleiskite muziką. Nu, tu,
prašau, reiškia, klausykit.
Tuoj bus muzika,
Lietuvos
už kelių minučių.
Labai geros
už kelių minučių bus muzikos jums. Prašom maldos už Karolį. Čia jau maldos intencijos eina, tai jos mes neatliepiame šitoj vietoj. Bus kada intencijų laikas, galite tą parašyti ar paskambinti. Kodėl Jėzus niekur evangelijose nesako apie skaistyklą, nors daug kartų juose kalbama apie dangų ir pragarą? Skaistykla yra dangus, tik, kaip sakiau, tik žmogus dar neregi Dievo veido, kaip toje pilnatvėje dangaus karalystės. Taigi neišskirta turbūt tai, kad paskirų
procesas.
Kaip netarnaut Dievui ir mamonai? Kaip netarnaut Dievui ir mamonai? Tai turbūt
reikėtų
Dievui geriau tarnaut.
Amen. Turbūt reikėtų taip atsakyti. Žmogus turėtų stengtis laikytis bažnyčios mokymo ir dvasinių pratybų.
Prašau, jo, tai kaip, turim 1 minutę ir 3 klausimus, prašau paaiškinti žodį kapucinai. Vienuoliai, pranciškonai su pašaukimu panašiu šiais laikais, bet savo laike išsiskyrė nuo žodžio kapučio, berods, tai yra kapišonas, kurie reformavo truputį, paėmė paskirą kryptį, truputį griežtesnę pranciškonų savo laikmečių. Norit patarti Mariją iš Vilniaus paskaityti Senajam testamente apie Sodomos ir Gomoros istoriją. Gera žinia irgi. Ir palaimintos dienos visai Marijos radijos komandai ir laidos dalyviams Mantvidas. Ačiū Mantvidai ir baigiame šią laidą. Pavyko atsakyti visus klausimus, kurie atėjo SMS žinutėse truputį paskubomis. Atsiprašom, jeigu kur nukalbėjom truputį pagal save, ne pagal Kristaus ir bažnyčios mokymą, jūs patys savo širdėse ir sąžinėse turite tą balsą ir katekizmas ir Dievo žodis jums taip pat yra pasiekiamas kiekvienam šiame laike, tad bendrystėje ir vienybėje su visa bažnyčia keliaukime, ieškodami tų atsakymų ir ieškodami paties Jėzaus Kristaus, kuris yra mūsų gyvenimo tiesa. Arūnai, kokį palinkėjimą žmonėms turėtum?
Žmogus nerublis, kad visiems patiktų. Jeigu nepatikom, kam tai kągi dabar daryti?
Tai gal palaiminsi dabar visus, kad Dievas, kuris, na, tiesiog įteikė tą malonę laiminti, tai tiesiog galim palaiminti klausytojus.
Te palaimina jūs Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.
Amen. Ir te lydi jūs viešpaties malonė.
Laidoje dalyvavo kunigas Arūnas Simonavičius ir kunigas Andrius Končius.